Isäntänä Tapani Ruokanen.
Yksi asia, josta aika paljon on puhuttu myöskin, on tämä, miten me voisimme teettää toinen toisillamme töitä. Ja kotitalousvähennystä on lisätty. Joskus tulee mieleen, että miksei tämä toisen ihmisen työllistäminen omasta palkasta voisi olla ihan täysin verovähennyskelpoista, niin kuin yrityksilläkin vähän samaan tapaan. Ja ilmeisesti aika moni meistä voisi käyttää enemmän toinen toisiamme. Sanotaan nyt vaikka lumen luonnissa silloin, kun on näitä aikoja tai tämmöisissä. Mutta jos joku on sanonut, että jos lääkäri joutuu ansaitsemaan 43 euroa maksaakseen kympin puutarhurille, niin hän ajaa kyllä oman nurmikkonsa itse. Ja se on niin kuin ihmisen järkevää toimintaa. Ja tässähän on kysymys järjestelmästä. Ja meillä on monenlaisia töitä. Siis pätkätöille on luotu semmoinen imago, että se on niin kuin vihon viimeinen asia voi joutua, mutta kuitenkin saattaa olla elämäntilanteet, jossa juuri pätkätyö on se. Lapset on pieniä, niin voi olla osa-aikaisesti jossain kassalla tai tehdä jotain käytännön työtä. Opiskelija, niin kuin ennen mentiin jonnekin satamaan lastaamaan, kun oli rahapula. Mutta tämä on hävinnyt kokonaan ja me joudutaan menemään niin kuin semmoisen ison järjestelmän sisälle. Ja Sari Essayah tuossa jo viittasitkin siihen, että jos sä oot työtön, niin sinun on oltava rehellisesti ja täysillä työtön. Tässä opiskelet, niin opiskelija ja sitten työelämässä. Mutta tämä maailma ei enää ole semmoinen, että tämä järjestelmä sovitus täysin siihen. Miten me saataisiin tämä muuttumaan?
Näinpä juuri. Ja sitten esimerkiksi, että monella ihmisellä saattaa olla siinä vaikkapa yrittäjyyttä, sitten saattaa olla toimeksiantoja freelancerina ja sitten saattaa olla ihan verokortilla tehtävää palkkatyötä toiselle. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen työn kuva yhden ihmisen kohdallakin voi olla jo hyvin, hyvin niin kuin monipuolinen. Ja meidän vaikkapa työttömyysvakuutusjärjestelmä tai ylipäätänsä sivukulujärjestelmä, mikä liittyy palkansaantiin ja yrittäjyyteen, niin se ei oikein vastaa tähän. Eli meidän pitäisi pystyä nyt sitäkin järjestelmää myös muuttamaan niin, että henkilön olisi helpompi toimia erilaisissa asemoissa sitten, tai erilaisista asemasta käsin työmarkkinoilla. No sitten tietysti, jos pohditaan vielä niin kuin ylipäätänsä sitä, että millä tavalla meidän tulisi uudistaa ja joustavoittaa sitä osallistumista, niin ajatellaan nyt vaikka tätä kotitalousvähennystä. Kristillisdemokraatit on esittänyt 3600 euroon nostamista ja ajatuksena on se, että tällä kitketään myöskin harmaata taloutta ja voidaan niin kuin mahdollistaa vaikkapa maaseudulla useampi ikäihminen voi esimerkiksi ajatella, että me palkkaamme yhdessä tämmöisen maaseututalkkari, joka pitää huolta sitten tällaisista kiinteistöasioista ja kyläkunnat voivat niin kuin työllistää yhdessä. Eli löytyy varmasti niin kuin monen tyyppisiä erilaisia työtilaisuuksia, että meidän pitää vaan niin kuin ymmärtää, että näille pitää luoda mahdollisuuksia ja avata se työllistämisen mahdollisuus. Tänä päivänä on juuri niin, että yksittäinen ihminen, niin hänellä on aika korkea kynnys palkata ketään tekemään itsellensä töitä, koska siihen tulee niin paljon sitä byrokratiaa, jota pitäisi myöskin madaltaa, eli tämmöinen niin sanottu yhden luukun periaate, nämä kaikki pitäisi pystyä hoitamaan yhdestä paikasta. Osittain tällaisia palveluita joitakin on, mutta ei niin kauhean hyvin kaikilla tiedossa. Ja sitten toisaalta myös se, että pitäisi pystyä, niin kuin valtio myös tällä tavalla esimerkiksi tämän kotitalousvähennyksen tyyppisillä verokannustumilla tätä asiaa viemään eteenpäin.
Yksi kuuma peruna, jos näin voi sanoa politiikassa, on perintö- ja lahjavero. Ja Ruotsissahan on korvattu se vero tämmöisellä luovutusvoittoverolla, joka kohdistuu arvonnousuun, eikä kertyneeseen pääomaan. Ja meillähän on todettu se, kuinka hankala tämä perintövero on sukupolvenvaihdoksissa. Ja kun omistus on hajautunut, taikka sitten, jos ylipäänsä ei ole rahaa maksaa perintöveroa. Täytyy myydä sitä omaisuutta. Voidaanko se maksaa verot? Ja sekin tuntuu hiukan absurdilta. Mä ajattelin sanoa, että se on oikein, mutta se, joka joutuu sen maksamaan, ei välttämättä koe näin. Ja sitten on tehty selvityksiä, niin jos otetaan pois kaikkein suurimmat perinnöt, eli yli 80 000 euron perinnöt, niin perintö- ja lahjaveron vaikutus verokertymään on vain reilut 100 miljoonaa, jolla ei ole siis mitään fiskaalista merkitystä päinvastoin, kun usein väitetään. Ja tästä tulee se kysymys, että voitaisiko tätä asiaa kehittää ilman, että se herättää välittömästi niin kuin katkeruutta ja kateutta ja luokkataistelua.
Kaiken kaikkiaan perintö- ja lahjaverokertymä taitaa olla hivenen suurempi tuolla valtion budjetissa, mutta kuitenkin niin tässä voidaan ajatella näin, että edetään niin kuin askel askeleelta, että tässä ehkä tällainen kertakaikkinen poistaminen niin ei olisi hyvä, ei myöskään sen henkilön puolelta, joka sitten tässä tilanteessa hyötyisi siitä perintöveron poistamisesta, mutta joutuisi kenties sitten myyntivoittoverotuksen puolella maksamaan monin veroin. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen järjestelmämuutos pitää tietysti aina tehdä varsin hallitusti. Nyt on onneksi yritysten kohdalla pystytty tekemään näitä sukupolvenvaihdokseen liittyviä huojennuksia. Ja se on tärkeää, että ei voi olla niin, että se, joka lähtee jatkamaan vaikkapa perheyritystä, että häntä sitten vielä tästä omaisuuden siirtymisestä niin rangaistaan sillä tavalla, että yrityksen vaikka tulevaisuus sitten vaarantuu. Ja toki on näin, että ihmiset kokevat perintö- ja lahjaveron siinä mielessä epäoikeudenmukaisena, että ajatellaan, että tästähän on kertaalleen yleensä jo maksettu verot, kun on ansaittu sitä omaisuutta. Mutta toinen näkökulma on tietysti myös sitten tämä, että silloin kun se perintö tulee, niin useimmiten se tulee aika lailla niin kuin yllättäen ja ehkä sellaisessa tilanteessa, että niin kuin se on kuitenkin lisää siihen ihmisen senhetkiseen elämäntilanteeseen. Mutta on näitä arvostuseriä, joissa joudutaan kohtuuttomiin tilanteisiin. On riitaisia kuolinpesiä, joissa sitten tosiaankin joudutaan tämmöisiin pakkomyyntitilanteisiin ja ehkä myymään omaisuutta huomattavasti alle sen varsinaisen arvon, jotta jollakin tavalla päästään niistä veroista eteenpäin. Ja nämä on niin kuin tietenkin sellaisia niin kuin yksittäisiä vielä kohtuuttomia tilanteita, mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että KD kannattaa niin kuin sellaista vähittäistä siirtymistä, mutta emme kertakaikkista poistamista. Se on liian iso lovi näihin verotuloihin, mitkä tällä hetkellä valtiolla on kuitenkin tärkeitä.
Entä sitten sellainen iso asia, joka myöskin sosiaaliturvakysymyksessä tulee varmasti keskusteluun, on se, että voisiko meillä olla erilaista sosiaaliturvaa ihmisille, jotka ovat erilaisessa varallisuustilanteessa. Ajattelen nyt sitä, että kuitenkin tilastojen mukaan valtaosa tulonsiirrosta ohjautuu keski- ja hyvätuloisille, joita varat kerätään. Eli ne taskusta toiseen kierrätetään. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että nämä tulonsiirrot, 70% tapahtuu ihmisen elinkaaren sisällä. Eikä eriarvoisten tai eri vaikeustilanteessa elävien ihmisten elinkaarien välillä. Ja tämä on kyllä asia, johon on vaikea puuttua. Esimerkiksi sanotaan lapsilisät, niin tarvitseeko hyvä tulon ihminen sitten lapsilisiä? Selitykseksi ei minusta riitä se, että ne on lapsia varten, koska siellä, missä niitä todella tarvitaan, niin tarvitaan elämisen.
No meillä on niin kuin erityyppisiä elementtejä, että progressiivinen verotus on se, jolla näitä tuloluokkien välisiä eroja sitten tasataan, mutta lapsilisä on taas sitten sellainen, jossa yritetään tasata samassa tuloluokassa olevien niiden perheiden, joilla on lapsia ja ne, jotka ovat lapsettomia välisiä eroja. Jokainen tietää, että kyllä niistä lapsista on enemmän kuluja, oli sitten tulotaso mikä tahansa. Ja silloin niin kuin kokonaisuutena pitää huomioida se, että suomalaisissa verotuksessa tämmöinen veronmaksuhalukkuus yhteiskunnassa on korkea. Se on hyvä asia ja se on osittain ainakin sen tulosta, että meillä ihmiset oman elämänkaarensa aikana ovat välillä niin sanotusti edunsaajia ja välillä sitten enemmän siellä maksupuolella. Ja siinä mielessä niin kyllä katson, että tämä järjestelmä niin kuin suurempi muuttaminen voisi myös vaarantaa sitten tätä veronmaksuhalukkuutta. Jokainen meistä tietää, että voi itsekin olla siinä elämäntilanteessa, että tarvitsee vaikkapa kallista terveydenhoitoa tai että jostakin syystä yhtäkkiä tulotaso romahtaa sillä tavalla, että kenties joutuu turvautumaan sitten ihan jopa siihen viimekätiseen sosiaaliturvaan. Ja sen tähden uskon, että meillä on niin kuin tämmöinen aika lailla solidaarinen niin kuin lähestymiskulma tähän verotukseen ja tähän yhteiskunnan sosiaalietujen kokonaisuuteen, koska me ajattelemme, että jokainen siihen tilanteeseen voi niin kuin aikanaan joutua. Ja siksi toisekseen meillä on Suomessa myöskin sitten suurta närkästystä, jos nähdään, että on ihmisiä, jotka niin kuin pyrkii hyväksi käyttämään sitä järjestelmää tai jolla ei ole tarkoitustakaan osallistua siihen järjestelmään maksajan puolena missä vaiheessa. Ja siksi niin kuin tätä taustaa varten niin kuin hyvin ymmärtää, että miksi nämä lehtijutut iltapäivälehdissä sitten hyvin myy, jossa kerrotaan, että joku on sosiaaliturvaetuuksia vaikkapa valehdellen saanut tai vastaavaa.
Näin varmasti on ja oikeutettua närkästystä.
Kyllä.
Otetaan vielä semmoinen kysymys, kun tämä pakolaiset maahanmuuttajat ja meillähän on esimerkiksi työlupien tarveharkinta on semmoinen, jonka avulla niin kuin estetään tätä työhön menemistä, vaikka hyvin monet asiantuntijat sanovat, että näille maahanmuuttajille olisi kaikkein parasta kotoutumista se, että pääsisivät työelämäänkin mahdollisimman pian. Ja myöskin heidän puoleltahan tulee tämä toivomus, että emme mitään muuta halua tehdä kuin töitä. Mutta siellä sitten pyöritellään peukaloita jossain vastaanottokeskuksessa ja odotetaan. Tämä tilanne on aika hankala. Onko siellä byrokratiapuolella jotain tehtävissä, että tämä kävisi sujuvammin, tämä työhön ryhtyminen?
Silloin kun puhutaan kolmansista maista tulevista henkilöistä, jotka tulee sitten työmarkkinoille, niin totta kai sitten tämä tarveharkinta on sellainen kysymys, jossa alueellisesti pystytään tekemään muutoksia ja on tehtykin esimerkiksi Uudellamaalla tietyillä aloilla, kun tiedetään, että on kovasti työvoimapulaa, niin siellä on tarveharkinnasta luovuttu. Ja tässäkin kysymyksessä voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan lähtökohtaisesti asiassa voidaan kyllä edetä, mutta siinäkin on hyvä pitää mielessä, että tämmöinen tarveharkinnasta kokonaan yhtäkkisesti luopuminen, niin esimerkiksi Ruotsissa on tuonut sellaisia ikäviä lieveilmiöitä, jossa tätä työlupaa on ruvettu käyttämään myöskin sitten niin kuin maahantuloväylänä ja tavallaan niin kuin toisella tavalla väärinkäytettynä. Ja ylipäätänsäkin kristillisdemokraateilla on ollut kyllä hyvin vahva linja tässä maahanmuuttopolitiikassa, että me totta kai haluamme niin kuin ylipäätään auttaa sellaisia ihmisiä, jotka on hädänalaisia. Silloin kun meillä oli sisäministerin salkku, niin me olimme valmiita tätä kiintiöpakolaisten määrää korottamaan ja ottamaan suoraan ihmisiä sieltä pakolaisleireiltä, koska silloin voidaan suunnata se apu esimerkiksi lapsille, naisille, vammaisille, vanhuksille ja varmistua näiden ihmisten taustoista. Sen sijaan se, että nyt sitten viime aikoina, mikä on ollut tämä turvapaikanhakijoiden tulva ja jopa se ajatus siitä, että EU-maiden kesken ruvettaisiin jollakin automaattisella jakomekanismilla jakamaan turvapaikanhakijoita maasta toiseen, niin tätä me emme kyllä kannata. Että meidän mielestämme niin hädänalaisia pitää auttaa, mutta sitten on pidettävä mielessä se, että turvapaikanhakijoista 60% saa sen kielteisen päätöksen. Ja nythän me Suomessa käydään tätä keskustelua, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kielteinen päätös on tullut, minne nämä ihmiset häviävät. Ja tämä maasta lähteminen, maasta poistaminen on osittain myöskin ollut hyvin vaikeaa. Ja meillä on maita, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta omia kansalaisiaan. Ja tämä on sellainen asia, mikä pitäisi niin kuin sitten kansainvälisellä tasolla neuvotella. Eli YK:n pakolaissopimus on saatava neuvoteltua sellaiseksi, että jäsenmaat, jotka on sen allekirjoittanut, tai nämä sopimusmaat, niin heidät velvoitetaan myöskin sitten vastaanottamaan omat kansalaisensa. Että muutoin se vie kyllä uskottavuuden koko järjestelmästä, jos sitten paluulennolla palataan takaisin, kun valtio on kieltäytynyt vastaanottamasta.
Semmoinen yksi vanha viisaus, suomalainen sanalasku sanoo, että maassa maan tavalla tai maasta pois. Vieläkö tämmöinen aika tiukka ajatus pätee?
Siinä mielessä pätee, että kyllähän tänne niin kuin yhteiskuntaan tulevien ihmisten, niin tietenkin pitää sitten sopeutua siihen lainsäädäntöön, mitä meillä on, ja siihen yhteiskuntajärjestykseen ja demokratiakäsitykseen, tasa-arvokäsitykseen. Ja kristillisdemokraatit on ihan hiljattain esittänyt sitä, että vastaanottokeskuksissa, kun on tämmöisiä suomalaisen yhteiskuntaan kotouttamiskursseja, että niille osallistuminen, niin se pitää todellakin tehdä sillä tavalla velvoittavaksi, että jos niille ei osallistu, niin se oikeasti tarkoittaa vastaanottorahassa tätä leikkaantumista. Nythän tätä asiaa ei juurikaan ole seurattu ja on jätetty välillä sitten, vaikka henkilö ei olisi osallistunut yhdellekään kurssille, niin on kuitenkin maksettu täysimääräisesti nämä avustukset. Ja kyllä näissä pitää tehdä velvoittavia, koska muissakin Pohjoismaissa vastaavalla tavalla halutaan varmistaa se, että henkilö, joka on tänne tulossa ja joka mahdollisesti saa sitten oleskeluluvan, niin hän myöskin tietää, että millä tavalla suomalainen yhteiskunta toimii ja pystyy siihen sitten osallistumaan.
Sari Essayah ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sä olet ollut pitkään myös europarlamentaarikko. Emme ole tässä nyt keskustelleet siitä, mutta sen lyhyeen vastaukseen on ehkä vielä mahdollisuus, että miten me saisimme nämä Puolan, Unkarin ja sen tapaiset pullikoitsijat kuitenkin toimimaan yhdessä.
EU on itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelimenä parhaimmillaan ja silloin pitää niin kuin ajatella, että tehdään yhdessä sellaisia asioita, joista saadaan lisäarvoa sinne kansalliseen politiikkaan ja sitä kautta sitten edistetään niin kuin yhteistä hyvää koko Euroopan alueella ja uskon, että se on ratkaisu moniin kysymyksiin.
Kiitoksia puheenjohtaja Sari Essayah ja hyvää vaalikevättä.
Kiitos kovasti.
Kiitos teille myöskin hyvät ihmiset ja ensi viikolla uusi vieras ja ehkä vähän uudet aiheetkin.